halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha januari, waa 2-10 sanadka 2019, saacadda afrikada barina waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi faahim aadan iyo xuseen bare aadan.
meeshan diiraan baa nagu haysataa dhibaato aad u fara badan baa nagu haysata. sanadkii maanta dayrti nooma di-in weel baldoos aan ku cabaynay oo maartay biyo noo geli jireen, baldoosku biyo nooma gelin, xoolihii mar horey baxleeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay. marka haddaan aan kula hadlayaa cerka waa biyo la-aan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a odayaasha waqooyi bari kenya oo ka waramaya biyo la-aan xooggan oo ka jirta qaybo ka mid a gobolkaas.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dalka uganda oo laga cabsi qabo in shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi haddii dowladda uganda ay awoodi weydo inay bixiso balaayiin dollar oo laga soo deysaday shiinaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinahayna dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
bixitaanka maraykanka ee dalka siiriya ayaa socota, laakiin ugu yaraan hadda kuma jiraan 2,000 oo askari oo maraykan ah oo jooga gudaha, kuwaas oo caawinaya dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada ee IS. waa qalabka ee ma ahan ciidamo, sidaasi waxaa v o eda u sheegay sarkaal ka tirsan militariga isaga oo sharaxay marxaladaha ugu horeeya ee kasoo bixida dalka siiriya. goob joogayaal ayaa u sheegay hay-adda xuquuqda aadamaha ee la socota dalka siiriya ee xarunteedu tahay dalka britain inay arkeen 10 gaadiidka gaashaamana iyo qalab kale oo kasoo baxaya saldhigga maraykanka ee ku yaala agagaarka al ramilan ee deegaanka al xasak ee ku dhow dalka ay dariska yihiin ciraaq. laakiin wax yar kadib ayaa goobjoogayaal kale oo ku sugan gudaha dalka siiriya waxa ay sheegeen inay arkayeen ciidamo badan oo reer galbeed ah iyo qalab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka xalab ee waqooyiga suuriya.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay xaaladda ka taagan xuduudda koonfureed ee maraykanka inay tahay duulaan lagu soo qaaday dalka, laakiin madaxweynaha ayaa mar dambe sheegay inaanu ku dhawaaqi doonin xaaladda xukunka deg dega ah si ay ciidamada maraykanka u dhisaan derbiga uu hore u ballan qaaday, kaasoo ay kasoo horjeesteen xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah. madaxweynaha ayaa hore u dalbaday in ka badan $5 bilyan si derbiga loogu dhiso, laakiin waxaa arrintaasi ku gacan sayray xisbiga dimuqraadiga ah oo haatan haysta aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska maraykanka. arrintan ayaa keentay in qayb ahaan shaqooyinkii dowladda maraykanku ay hakad galaan 22-kii bishii Diisembar ee ina dhaaftay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wararka ka imaanaya waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa sheegaya biyo la-aan xooggan oo halkaasi ka jirta, taas oo sababtay in dadku ay ka barakacaan degaanadii ay ku noolaayeen. sida uu warbixintani ku eegayo wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
oon halista hoo barakiciya kumanaan dad reer guuraa oo degan gobolkan ayaa laga soo sheegayaa qaybo kala duwan oo gobolkani hoos dhaca. baahida ugu badan ee dadka reer guuraagana waxay kuugu sheegayaan kadib markii harihii waaweynaa keedka biyaha ay haatan gureen, taasoo culayskii ugu faraha badnaana keentay. iskuullada qaar ayaa sidoo kale albaabada laysugu dhiftay kadib markii caruurta waalidiintooda ay ku qasbanaadeen inay isaga huleelaan tuulooyinka dadkaasi xoolo dhaqatada xoolaha kasoo dhammaaday ay isugu soo aruureen.
ani maxamed cabdullaahi baa ldhahay, waxaan ola soo xirinay walaal, meeshan biyo la-aan baa nagu haysataa, dhibaato aad u fara badan baa nagu haysataa. ma garad sanadkii maanta dayrti nooma di-in, weel baldoos aan ku cabaynay oo maaratay biyo noo geli jireen, baldooska biyo nooma gelin, xoolihii mar horey baxleeday iyo wixii kale soo hadhay waa lala kala cararay.
waa tahay dadka tuulada hadda degan wayaama jibril say u nool yihiin, xaggay biyo hadda ka helaan?
awalala dadka maanta waxay biyo ka helaan meelkii doska ahaa biyaha ku jireen ee guray ayaa la qodqotay. meeshii markii la qotay biyo yar oo maaratay galla ah ayaa loogu tegay, wixii baa la raacraacayay inta hadda ka horeysay. haddana muddo 2 maalmood laga joogo weyn soo daysay, marka haddana aan ku hadlayo erka waa biyala aan
deegaanka wayaamo jibril oo ka tirsan degmada lagdeera qaydidaantii ugu badnayd ayaa ka soo yeereysay kadib harihii biyaha ay ka raacan jireen ay ka gureen maxamed cabdullaahi kheyr waxa uu ka mid odayaasha horjoogaha ka tuulada wayaamo jibril v o a da ayuu nala soo xiriiray
dadkii magaalada joogay ee deegaanka ahaa waxay u carareen oo xoolihii iyo caruurtii ula carareen kagweyle iyo maratay madoogaashe banaaney xaggan balambala xaggan dadaab mashiimaha dalaasa loo kala siga
waa tahay marka deegaankiinu ceelal lama qodin oo meel kayd biyo oo haysateen oo hore ma jirin miya
maya deegaanka anaga ceelal lagama qodin wax ceel oo laga qoday ma laqay wax laga isu dayfoona
waa tahay dowladda xiriir ma la sameyseen ma la hadasheen sida xildhibaanadii iyo weliba dowladda countyda
dowladda xiriir nooma dhexeeyo hadda haddada inaan joogno telefoon wax naga qabano male waxna og malaha waa isku daynay dowladda ilaan la xiriirna indiga meesha laga soo doortay country reefka nimankaasaan dalaanay aan la xiriirno nimankaan waa noo suurtageliwey maxaa yeele telefoonka nagama qabtaan
khayre iyo odayaasha kale v o eda la soo xiriira ayaa dhammaantood waxay ka wada midaysnaayeen in dadka deegaanka ee tuuladaasi degana haatan ay isaga hulaaleen tuulada waxayna intooda badan qabteen ayay sheegeen deegaanada la dariska cabsi fara badanna waxay ka qabaan isku dhac dhanka khayraadka inuu ka dhaco goobahay u huleeleen
maaliga waxaa la yidhahaa cabdullaahi maxamed barrow ilmihii wax lagu karin ma jiro ilmo hooyadii iyo aabihii ari ka raaceen oo ayeydii la korteer oo saddex iyo afar cunug oo biyo haysanin baad haysanin baa meesha ku jirta dadka walaala wayaamo jihiinta biyey balanbaxag balanbala dhoogaasha arraas u kala xayaamay wax ilaahay abuurtay oo wayaamo jiriin dowlad oo ogna ma jirta ilaahay kafuuru raxiim ka ma og
marka caruurtii iskuulkii see la yeela ma xiran yahay
iskuulka wuu xiran yahay maadaama caruurtii waa lasoo daadgureeyey iskuulkeeda macalin wax ku imaan laha ilma xaggeen la geen waa dadkii kala cadan da duqay wala da oo duqay eeyaajo caruurta hadda wiiqiiq laha arkay waa islaam umusoya ilmaheedii haysto dhaqaaqi weysay waa tu la yidhi ha dhaqaaqina joog adi ilmihii iskuulka adii saddex cunug ama afar cunug shan cunug qoys ay ku nooleen lama arkaayo wayaam jibriil jooga iskuulki sugahay biyana lama hayo wax ilahay wurdo lahayeena malo
dowladda garisa county ayaa shalayto shaacisay in ay haatan qorsheynayso qorsho ay uga sii hortegi karto in qulqulatooyin iyo cabsi ay ka dhalato khayraadka sii yaraanayo oy biyaha ugu horreeyaan kuleelka faraha badan ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolkani balse tuulooyin fara badan oo hoos dhaca degmada lagdheera faafi iyo balambala ayaa qaylidaantii ugu faraha badnad ee ka soo yeeraysa iyadoo ilaa iyo haatan qaylidaantaasina aysan noqonin mid si rasmi dowladda uga jawaab celiso balse dowladdu ay ku addacoonayso inay isku diyaarinayso hanaan walba oo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa maxamed farax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka etoobiya ayaa sannadihii u dambeeyey aad ugu tiirsanaa dekedaha jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay shiixnaduhu uga gudbaan dhinaca dhabbada xadiidka ee tareenka iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada haddaba 26 shirkadood oo laga leeyahay jabuuti kana shaqeeya daabulista xamuulka kasoo dega dekedaha jabuuti una socda etoobiya ayaa waxay samaysteen urur ay ku midoobeen wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu waraysi la yeeshay guddoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaada ee jabuuti xasan axmed ducaale oo loo yaqaano xasan dhexguur
arrimaha transiitka da wax naga sheega arrimahaas transiitku waxay bilaheen waddankayga 1990 ayaan bilaawnayn etoobiya shaqada la bilaawnay markii dhibaatada ka dhex dhacday labada waddanka jaarka ah alxamdulilah dambe waxaan la sokaca kufnaba wejib ay yeelatay waa la habeeyey waa laga shaqeeyey dhibaatooyin badan baana soo gaaday waayo waa laba waddan waxaan dayskorta isku afnamayn isku dhaqan mayn ma garan waqti bay yeel qaadatay waqtigii waa la fadhiisiyey alxamdulilah imika sida ilata anigu shaqada transiitka nimankeed aan la shaqeynay transporterada la yidhaha badida xoolaha qaada hadday noqoto dadkii xoolaha lahaa dad badi waan isdhex galnaanay
waxnadahan dekeda jabuuti kasoo degay
awakaas ede etoobiya ku socda de magaran shaqada hawshaas maanta meel fiican bay socotaa dadkii etoobiyaanka aan la shaqaynayna waxii ay maanta muraad u lahayn muraadkooda way ka wada heleen arrintan transiitka wax dhibaato u weyn oo nasaara ma jirtay maanta way fiicantay weji fiican bale
waxaa jiri jiray dad badan oo reer jabuutiyo markii aan shaqadaas xagga transiitka xoog u dhaqaaqday qof waliba shan dadb buu iska qaatay, shaambaduu iska sameystay, wuxuu yidhi waxaan ahay transit, kalsoonidii baa yara baabaaday, hawshii baa isdhex yaacday, dib baad u habaysan, bal naga horreen dib u habaynta.
Waa warka wax lagu dhaqaaqay wax jidiid oo kulmidatan soo wada buuda. Dhibaatadeedu waa leedahay, dib badama dhanka naga soo gaadhay, annakii iyo dadkii Kenyaanka iyo wixii oo dhan ba ma garan. Dowladdii baad isku noqoto habaysay oo wax la yiraahdo agreement bixisay, deposit wax la yiraahdo lacag qofkii Kenyaanka Ethiopia-ga ee xoolaha lahaa inada xooliisi la dhicin, nin intu shaambad ka soo qaato iska shaabaday xooliisi isku waxsadaan ba dhibaato aanba u geysto maaheen. Marka dowladdii baa habaysay, maanta waa habaysanta waxaan taasna naga hagaajinay ninka soo deposit lacag 10 million laga dhigo treasure-ka meesha la yiraahdo dowladda. Qasnadii dowladda lagu xiray waa ninka Ethiopia-ga ducado si wixii si damaanad leh shirkad la garanayo habaysan inuu la shaqeysto. Waji lagu hagaagalo guarantee loo wax kasta leh.
Way gudoomiye, waxa jiray cabashooyin iyaguna ka yimid jireen dadkan transitka ka shaqeeyay reer Jabuuti ee oran jireen inta badan macaamiishan Ethiopia ay la shaqeystaan ma tixgeliyaan xeerasho lacageey nagala maqan yihiin oo hadalad badan oo caynkaas jiray jiray. Iyada maxaad ka qabtay?
Iyada qudhadeedu waxay dhankayaga dhanka Jabuuti baad. Halka kale dhanka kale saasi leegum baad. Dowladda Ethiopia labada dowlad kulka saakeen labada dhanba way habeeyeen. Waynu maanta ahaan waji walaalada wixii wax habaysantay. Inkastoo de waaruun oo wadanka Ethiopia saadu garaysi dhaqaalo wadan de furan ma aha. Dollarkii lacagta wareegis waqti yar ba naga raagtaa lacagtu waayo waa lacag la sugi devise wax la yiraahdo soo galayso marka deviska isagu sudu doon ninki halka xoolay ilaa ma heli karo kulba sudu waa laga wixii waa wax habaysan oo warqadii loo bank lagu soo marinayo oo dahad labada number dhankaas wixii dhibaatooyinka badan jeegisay jiray way jireen gelin bana yareysan labada dowlad isku tageen wajiba u yeelan arintaas haddii wajiba leedahay
qabkeed shaqaysan dhinacyada lacagaha marisan sidee Ethiopia wax isugu yidarsaa
ninka transiter halkaas waa inuu document soo diraa document kulku soo dir waana document kulkan dhameystay
official ka helu
official ki xooliis halkan lagu marinay lacagti dikada anakaasi bixina wixii customka warqadiisi waan u seegajinaa warqadii baan marka xooliis iyo nadiifa wadanka ka baxay xeerki warqadii uu siitu noo soo dir xeerki Ethiopia ay ku galeena oo siita yaan de xoolii halka gurna dabadeed baan de kulkan waxa soo dhameeyno baawurki baxo xuduudi dhaafo yaan wixii ku baxay iyo commission ka yeera ku darsana ninkii baan u dirnaa factuurkayga factuurkaas wuxuu soo
biilkii
waa biilka factuurka Francis Walgoro runtaa waa biilki ween biilkaas markaas ee bank no soo dhigan oo yiraahda lacagtaadu waa ka bank la soo diraa inkastoo de dhibaatada ay jirto waa dhaqaalihii wadankaas uu iska lacagtu free ma dollarku magaran waqtiga yar bay qaatay la sugaaneynta dollarku la soo shubeyo
laba meelood baa xumaran Ethiopia trainki iyo xagii wadada baabuurtii xamuulka gaadiid marka labadaba miyey isticmaashaan mise xagga baabuurta ku bedintii
imka maanta ninki customer Ethiopia jooga haduu yiraahdo containerkayga ani e trainka ii soo saar trainka waa loo saaray inta maalmahan toddobaadka waxa la badeeyay xadiidkii wax la yiraahdo oo markii hore xamuulku qurato rari jiray oo wali trankuna balay u badcis waxa la yiraahdo steel bar steel sheetkii wixii xadiid ku saabsanaa dhawaa u saaray tranku u badeeyay inkastoo de wali gadiidku aad u badan yahay
xagee baabuurta
waxay ka baxaan labada xuduud bay ka baxaan Galilee iyo Khalafi tranki baad haddii waddeed uu furay trankaas isagoo imi ku wasgarab yaayeen wasgarab socdaan
laakiin xagga wadada markaad eegto baabuurta xamuulka aagan dakhil marka la dhaafay laga la fi xagga Confederate Djibouti wadadu ma fiicnaan inta badan oo laamigi iyo xooga dhibaatooyin fara badan ba haystay cabashooyinka caynkaasi ma soo gaarin
laba wado ka baxda mid waxa la ilaa qallaafi walaa midna waxa la ilaa dawan la ilaa tan dawan la wasfalto waa dariiq fiican kani qallaafi la sheegayo dariiq fiican buu ee waxa dhibaatoodu yar dhacday baabuurkii lagu talagalay hadii lagu tagay 20 tan oo 30 la saaro tan la saaro oo intaas oo baabuur baan dariiqii wuu cawreen baabuurada Ethiopia-ga fara badan dariiqa sorta way caawareen waxaan ku caawareen xamuulkii baan inay respectaynin tahgirin xamuulkii hadii inta lagu talgal intiiba in ka badan la saaraya imikase waa la wada dariiqi qallaafi ka kale isagu waa asfaalta dawan la nin sheegay waa baabuurku wadaam rusani buu baxay aad buu fiicay kani wuu fiicay wakiil dawladda Djibouti nus bay sameysay nuska kale wakiil gacanta lagu hayo ee la wado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka gaadiidka xamuulka qaaday ee Djibouti Xasan Axmed Ducaale Xasan Dhexguur oo u warramayay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Wasiirka maaliyadda ee dalka Uganda ayaa ku gacansiiray walaaca laga qabo in Shiinuhu uu la wareego hantida qaranka ee dalkaasi maadaama uu Shiinuhu shuruudo ku xiray lacago aad u badan oo deyn ah oo Uganda amaaxiyey. Uganda ayaa $3 billion kasoo deynsatay bangiga horumarinta ee dowladda Shiinaha. Lacagtan ayaa lagu maalgelinayaa mashaariic isugu jirta dhismaha wadooyinka iyo warshadaha korontada iyo weliba soo saarista shidaalka. faafahinta warkan waxaa Kampala ka soo dirtay Xaliima Uthmani, waxaana faafahinay Xuseen Barre.
Wasiirka maaliyadda ee Uganda, Matia Kaseja, ayaa toddobaadkan ku adkaystay in deynta sii badanaysa ee ushiinuhu amaahiyada dalkiisa ay muhiim u tahay horumarka, isla markaana aanay Uganda waayi doonin hantideeda qaran. Hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa warbixin uu bishan soo saaray waxa uu ka digay deynta dalku qaatay intii u dhaxaysay bishii Juun sanadkii 2017 ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2018, taasi oo korodhay iyadoo hore u ahayd ku dhawaad $9 billion, laakiin haatan sii maraysa $10 billion. Inkastoo aanay warbixintani si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, waxa ay haddana ka digtay shuruudaha iyo dulsaarka badan ee deyntaasi ku xidhan, taasi oo halis gelinaysa madax banaanida iyo hantida qaran ee Uganda. Warbixinta hanti dhowraha guud ee Uganda ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ogolaatay inay ka tanaasusho qaranimada iyo mulkiyadda hantida qaran qaybo ka mid ah haddii ay awoodi weydo dowladdu in ay deynta bixiso, taasi oo macnaheedu yahay in Shiinuhu uu toos ula wareegayo. Laakiin arrintaasi waxaa beeniyay wasiirka maaliyadda ee Uganda.
China taking over assets, I don't know, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge,
mashiinaha ayaa hanti nagala wareegaya. Anigu ma ogi waxaasi, laakiin waxaan ku sheegayaa inta kuwa naga midka ay mas'uuliyadda hayaan ma sheegin haddii ay masiibo weyn dhacdo, waana waxaan dhacaynin. Sidaas daraadeed kama walwalsani in Shiinuhu hantida qaranka nagala wareegayo. Meelo kale waa ay ka suurtageli kartaa, laakiin halkan uma malayo inay taasi iman doonto. Shiinaha ayaa ah waddanka deynta ugu badan siiya Uganda, iyadoo iminka ku leh lacag ka badan $3 billion oo lagu maalgeliyey mashaariic horumarineed. Bangiga Exim ee laga leeyahay Shiinaha ayaa maalgeliyey 585 laba mashruuc oo warshado koronto lagu dhisayo, gaar ahaan labada biyo xidheen ee Karuma iyo Isimba. Waxa kale oo ay dhistay jidka weyn ee isku xidha caasimada Kampala iyo garoonka caalamiga ee Entebbe, kaasi oo soo koobay waqtigii airborka loo socon jiray, waxaana ku baxday $476 million. Sidoo kale Shiinaha iyo shirkad Faransiis iyo mid Britain laga leeyahay ayaa isla leh mid ka mid ah ceelasha shidaalka oo shaqada bilaabi doona 2020. Laakiin Fred Muhamza oo ah dhaqaaleyahan ayaa sheegaya in ujeedada Shiinuhu uu u maalgashanayo ceelasha shidaalka ee Uganda ay tahay in uu la wareegi karo hadduu lacagtiisa waayo.
So they might determine the price as part of recovering their loan. By having a foot in there, they would say, fine, we are going to pay you for oil, but instead of giving you $60 a barrel.
Haddii ay sidaasi dhacdo, waxay awood u yeelanayaan in ay iyagu sicirka gooyaan si ay deyntooda ula soo noqdaan. Markay fooda la galaan mashruucan, waxay oranayaan waxaan iibsanaynaa shidaalkiina, laakiin halkii ay kaa siin lahaayeen foostadiiba $60, waxay ku siinayaan $50. $50 hadhayna waxay u qaadanayaan deyntii ay Uganda ku lahaayeen. Laakiin waxaan gaadhinaa heer aanu shidaalku jawaab u noqon doonin mushkiladda deynta ee taagan. Walwalka ay Uganda ka qabto in Shiinuhu uu hantida qaran kala wareego kuma koobna dalkaasi oo keliya, balse dalal kale oo qaaradda Afrika ah ayaa la qaba. Warbixin si sir ah loo bixiyey bishii December oo ku saabsan Kenya ayaa sheegaysa in Kenya ay ballan qaaday in qaybo ka mid ah dekedda Mombasa ay Shiinuhu la wareegaan haddii ay dowladda Kenya bixin kari weydo $3 billion oo lagu dhisay dhabbada tareenka ee isku xidha dekedda Mombasa iyo Nairobi. Laakiin Shiinaha iyo Kenya ayaa labaduba beeniyey in dekeddu ay halis ku jirto ama laysla soo hadal qaadayba. Warbixin kale oo bishii September soo baxday ayaa sheegtay in Shiinuhu ay la wareegayaan shirkadda korontada ee dalka Zambia kadib markii dowladda Zambia ay iska bixin kari weyday amaahdii ay qaadatay, inkastoo arrintaasi ay dowladda Zambia beenisay. Walaaca laga qabo in Shiinuhu uu gabi ahaanba la wareego mulkiyadda hantida qaran ee dalal Afrikaan ah ayaa salka ku haysa kadib markii dowladda Sri Lanka ee qaaradda Asia ay dekad muhiima ku wareejisay Shiinaha sanadkii 2017 markii ay awoodi weyday inay iska bixiso deyntii uu Shiinuhu siiyey.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O eda Xaliima Cuthmaani ay inooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday xadka Mexico isagoo ku celiyay dalabkiisii ku aadanaa baahida loo qabo maalgelinta derbiga xuduudda, iyadoo aan taageero laga helin mucaaradka dimuqraadiga. Wariyaha VOA ee Qalqacad Batsi Wadiswara ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana inala socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u tagay xuduudda u dhaxaysa Texas iyo Mexico si uu abuuro kayskiisa derbiga.
Kolonyo muhaajiriina ayaa hadda isu abaaburaya dalka Honduras. Waxay u og yihiin in ay ka badan yihiin kolonyadii hore ee muhaajiriinta ahaa. Waanu la tacaali doonaa marka ay yimaadaan. Haddii aanu derbi lahaan lahayn, wax dhibaato ah maynaan qabnin. Laakiin hadda ma lihiin, sidaasi darteed waanu la tacaali doonaa.
Madaxweyne Trump ayaa la kulmay mas-uuliyiin iyo qoysas kuwaasoo tilmaamay dembiga, mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka tahriibinta dadka ee xadka. Dhibaatooyinkaas oo ah kuwa ay dimuqraadiyiintu ku eedeynayaan in uu Trump ka shaqaynayo si uu u helo $5.7 billion oo dollar oo lagu maalgeliyo derbiga. Dagaalka ayaa waxa uu sababay in howlihii dowladda Mareykanka ay qayb ahaan xiranto muddo 3 toddobaad. Afhayeenka aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi ayaa ku boorisay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga inay meel mariyaan sharci dib loogu furayo xukuumadda. Haddaan soo koobno sheekadan aan dhammaadka lahayn ee ay salka u tahay isyeelyeelka iyo isbedbeddelka madaxweynaha, ayaa iyadoo ay taasi jirto waxaan dhammaanteen taageersannahay ammaanka xuduudda. Madaxweynaha ayaa ku hanjabay inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah si uu u dhinac maro mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee Kongareeska, xitaa haddii ay taasi macnaheedu tahay culays xagga sharciga ah.
Waxaan ku dhawaaqi karnaa xaalad degdeg ah, waana inaanan ku qasbanaan. Tani waa dareer caadi ah.
Dhibaato badan ayaa jirta siyaasad ahaan, waana ay adag tahay in la arko qaab looga baxo, ayuu yiri Stephen Ballett oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
Tani waa qayb caqabad ku ah dadaalkiisa dib u doorashada. Waxay ahayd qayb muhiim u ah doorashadiisii 2016. Socdaalkii iyo nabadgelyada xuduudda ayaa ah mawduuc isaga gaar u ahaa. Waxaan u doonayaa inuu sii wado arintaasi ilaa iyo inta ay tahay in uu sii wado.
Dhanka kale, Washington boqolaal dad ah ayaa ka soo horjeestay xirnaanshiyaha dowladda. Qaar badan ayaa shaqada laga fariisiyey shaqooyinka dowladda oo aan haysan mushaar inta lagu jiro xirnaanshiyaha. Hadda dhowr maalmood ayaa ka harsan tan iyo inta uu xirnaanshiyaha dowladda ka noqonayo kii ugu dheeraa taariikhda.
Warbixintii wariyaha v oda aqalka cad Batsi Wira Kuswara, waxaan inoo socodsiin si noo soo koobtay Casha Ibrahim. Adnankaad kala socotaana waa v o a.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa dalka Bahrain kula kulmay boqorka dalkaasi. Booqashadan ayaa qayb ka ah socdaal uu ku marayo dalka Khaliijka. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Bahrain ayaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo madax kale in madaarka caalamiga ee caasimada dalkaasi inay ku soo dhoweeyeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Masar Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu maanta kulamo uu la qaato boqorka dalkaasi Xamed bin Ciise Aal Khaliifa dhexal sugihiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in sidoo kale uu booqdo dalalka Qatar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Kuweyt iyo Saldanada Cumaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa sheegtay booqashada xogayaha arrimaha dibadda uu ku marayo dalalka Khaliijka inay qayb ka tahay xoojinta iskaashiga dalalkaasi iyo dowladda Mareykanka iyo weliba sidii loo wajahi lahaa argagixisada iyo dowladda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay ururka iskaashiga dowladaha Khaliijka inuu yahay mid muhiim u ah nabadgelyada iyo horumarka mantiqada Bariga Dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington oo maalmahan booqanayay dalalka Bariga Dhexe ayaa horey u soo booqday dalalka Jordan, Ciraaq iyo Masar. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo dalalka Khaliijka.
Xuseen, walaal, xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka wuxuu booqasho ku marayay maalmahan Bariga Dhexe. Xalay oo u dambeysay wuxuu gaaray dalka Bahrain. Waxaana la filaa inuu la kulmo boqorka Bahrain iyo mas-uuliyiin kale waxaa la filayaa arrimaha ugu waaweyn ee ka mid ah inay ka wada hadlaan arrimaha maaragtay ciidamada taagan ee bariga dhexe, gaar ahaan arrinta Syria iyo Yemen iyo ciidamada dowladda Iran ee gobolka. Sidoo kale waxaa la fogeeyaa arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka inuu booqdo dalalka qaliiska sida dowladda Qatar, Imaaraadka, Kuweyt, Cumaan iyo Sacuudi Carabiya. arrimahan ayaa ku ayaa imaanaya xilli ee dowladda Mareykanka sheegtay in dhowaan qaban doonto shir uga hadlaya arrimaha bariga dhexe iyo qalaasaha ka taagan guud ahaan gobolka iyo awoodda dowladda Iiraan ay ku leedahay bariga dhexe.
Qorshaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu ku marayo bariga dhexe ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladaha Sunniga Carabta iyo dowladda Iiraan ay ku loolamayaan dagaalada ka socda dalalka Yemen iyo Syria. Sidoo kale booqashada Masar Bambiyo ayaa ku soo aaday xilli ciidamada dowladda Mareykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan dalka Suuriya, kuwaasoo garabsiinayay kooxaha mucaaradka ee waddankaasi. dowladda Mareykanka oo xulufa dhowla ah dowladaha Carabta, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Masar, ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dowladahani ay uga taageeri lahayd dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo weliba sidii loo yareyn lahaa awoodda dowladda Iiraan ee ku faafaysa mantiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cali uwa iyo heeskiisii geelow. heeskaasi gelow iyo codka fanaanka cali uwa ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo saaka idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
goortaan ma lahayn.